në valet të radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Ju flasim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshme nga përmbajtja edicionit veçojmë. Ligjvënësit Amerikan fonë se janë afër marveshës për t'i kalimin e krizës financiare. Këshilli i sigurimit miraton rezolut kundër programit bërthamor të Iranit. Austria dhe Bielorusia mbajnë zgjedhje parlamentare. Postin në kryetarit në Macedoni, kërkesë jo e partive shqiptare është tipik për shtetet shumë komshe, thonë ekspertët. Kosova përveç tranzitet dhe vend ku përdorën dhe trafikohen narkotikët pohojnë autoritetet. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim, fillimisht bloku i lajmeve. Washington. Ligjvënësit amerikan janë pajtuar për konturat e gjera të marrëveshjes për të shpëtuar kompanitë me telashe financiare dhe për të stabilizuar ekonominë amerikane. Negociatat kanë vazhduar edhe gjatë mbrëmjes së të shtunës. Kryetarja e Kongresit Nancy Pelosi dhe sekretari i Thesarit Henry Paulson kanë thënë se është arritur progres i madh, por ligjvënësit ende po kërkojnë që ta finalizojnë marrëveshjen formale. Punët mbi legjislacionin e propozuar pritet të vazhdojnë sot. Kombet e Bashkuara. Këshilli i Sigurimit i OKB-s ka miratuar në mënyrë unanime një rezolutë që i bën thirrje Iranit u bindet kërkesave të mëhershme të Këshillit të Sigurimit për të ndërprerë programin e pasurimit të uraniumit. Rezoluta e miratuar të shtunën nuk imponon sanksione të reja. Ambasadori amerikan në OKB Zalmay Khalilzad ka thënë se rezoluta tregon se Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj mund të punojnë me Rusinë për çështjen e Iranit, megjithmos marrëveshjet për luftën e Rusisë në Gjeorgji.
Attack on Georgia in our view was disproportional.
Sulmi në Gjeorgji sipas pikpamjes son ka qenë disproporcional. E kemi dënuar fuqishëm, por në të njëjtën kohë siç e pam sot, derisa nuk pajtohemi me Rusinë për këtë çështje, me atë mund të punojmë për çështje tjera me interes të përbashkët, siç është programi bërthamor i Iranit. Kjo dëshmon se Rusia vazhdon të ashtë si problem mosbindjen e Iranit, ka thënë Khalilzad. Misioni iranian në OKB ka hedhur poshtë rezolutën e resit të pajustifikuar dhe dekonstruktive. Vjen. Votuesit në Austri po votojnë sot në zgjedhjet e parakoshme. Anketat para zgjedhjeve kanë dhënë indikacione se dy partitë djathta, Partia e Lirisë dhe Alianca për të Ardhmen e Austrisë, mund të fitojnë deri në 25% të votave. Partitë janë të njohura për retorikën e tyre nacionaliste dhe antiimigracion. Zgjedhjet e sotme mbahen pasi që në Korrik u prish koalicioni qeverisës. Minsk. Në Bielorusi po zhvillohen zgjedhjet parlamentare, më shumë se 260 kandidat përfshirë 70 nga opozita kandidojnë për ulse në kuvend. Regjimi i presidentit Aleksandr Lukashenko i ka lejuar më shumë se 350 vëzhgues të OSBE-s që ta monitorojnë procesin zgjedhor. Liderët opozitar janë të shqetësuar se votat sërish do të manipulohen nga autoritetet. Asnjë palzgjedhje në Bielorusi nuk kanë marrë vlerësim pozitiv si të lira dhe korrekte nga monitoruesit evropian, që kur Lukashenko erdhi në pushtet në vitin 1991. Damask. Autoritetet në Siri thonë se zyrtar kundër terrorizmit janë në kërkim të autorëve të veturës bomb, e cila la të vdekur 17 persona në kryeqytetin sirian Damask. Shpërthimi ndodhi të shtunën, jo shumë larg një vendi të shenjtë shiit. Asnjë grup nuk ka marrë përgjegjësinë për sulmin që është përshkruar si me vdekje prurësi në më shumë se një dekadë në Siri. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë pas qyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zjaden Gashi. Mirëmëngjesi, Zjaden.
Mirëmëngjesi, Albana.
Zjaden, në fokus të medjave tash sa ditë mbetet forma e re angazhimit për lobim e propozuar nga qeveria. Çfarë shkruajnë sot gazetat?
Po, Gazeta Express shkruan në lidhje me format e reja që qeveria Kosovës i planifikon në shërbim të njohjes. Në artikullin Delja Imazhit, Gazeta Express shkruan se inkurajimi njohjeve dhe përmirësimi imazhit të Kosovës po e preokupon leadershipin kosovar. Qeveria parashë angazhimin në një agjenci ndërkombëtare për lobim. Në këtë kuadër, sipas gazetës, parashihet edhe angazhimi personaliteteve të ndryshme që do të përfshiheshin në lobim për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Nëse pari duhet ta bëjmë një agjenci që merret me këtë çështje, pastaj inkuadrimi i njerëzve do të shkojë sipas rastit, sipas nevojës, sipas rajoneve dhe sipas ndikimeve që kanë, si thon zyrtarët e lartë qeveritar në Prishtinë, Gazeta Express. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka thënë gazetës se formimi i kësaj agjencie nuk e anashkalon Ministrinë e Punëve të Jashtme. Lobimi nuk është çështje që i takon vetëm Ministrisë së Jashtme, por është një aktivitet më gjerë. Ministria e Jashtme ka dhe shumë punë tjera, citon Kuçin Gazeta. Në artikull thuhet po ashtu se për këtë qëllim qeveria do të shpenzojë rreth 3 milion euro. Kurse si pjesë angazhimeve për përmirësimin e imazhit të Kosovës, thuhet se do të jenë edhe reklamat e shumta që do të bëheshin në mediat më prestigjioze botërore për Kosovën. Albana.
Zedin, ndërkohë koalicioni i qeverisës PDK-LDK vazhdon të jetë në thumë të kritikave nga media. Çfarë sillin sot gazetat?
Gazeta Kohaditore në artikullin qendror të saj merret me qeverinë e Kosovës dhe transparencën. Edhe qeveria tha që jo transparente si qeveritë e kaluara, është titulli i këtij artikulli. Deri tash qeveria tha që nuk ka arritur të emërojë një zëdhënës të saj. Praktikën e kryeministrit që të mos emërojë zëdhënës e kanë përcjellë edhe shumica e ministrive, të cilat ende nuk e kanë emëruar askën në këtë post, shkruan Kohaditore. Ky fakt sipas gazetës është i mjaftueshëm që të tregohet se kjo qeveri nuk është transparente. Po në lidhje me qeverinë e Kosovës, gazeta Bota Sot i ndërtidh reformat në lidhjen demokratike të Kosovës me mundësinë e ndryshimeve në qeveri. A do të shkarkohet ndonjë ministër i LDK-s pas 3 muajve, është titulli i ballinës në këtë gazetë. Aty thuhet se reformat në LDK përfshin edhe vlerësimet për punën dhe performancën e ministrave të kësaj partie në qeveri. Nuk mund të themi nëse jemi të kënaqur ose jo me punën e ministrave, pa bërë vlerësimin e duhur, thot për gazetën shefi ekzekutivit të LDK-s, Blerim Kuçi. Sidoqoftë, Bota Sot duke u thirrur në burimet e saj, nuk e përjashton si mundësi që reformimi i LDK-s të sjellë dhe shkarkimet e para të ministrave të kësaj partie në qeverinë Thaçi për shkak të performancës që ata kanë treguar në kuadër të qeverisës aktuale. Albana.
Zjedin, çfarë do të veçoje për fund?
Kret në fund dhe veçojmë dhe një shkrim në Kohaditore në lidhje me regjistrimin e studentëve të rinë në Universitetin e Prishtinës. Ndërsa ditëve të fundit është folur shumë për rritjen e numrit të studentëve, në këtë artikull thuhet se UPJ-ja nuk planifikon kurfar rritje të numrit të brusashëve dhe se Senati i Universitetit të Prishtinës asgjë ka trajtuar këtë mundësi. Kërkesa për rritjen e numrit të studentëve që të regjistrohen si vjet në Universitetin e Prishtinës thuhet se ishte ngritur nga Parlamenti i Studentëve.
Falenderojmë korespondentin ton Zjadin Gashin, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale tjera të përgatitura.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova shërben më shumë si një vend tranzit prej lindjes për në përëndim për trafikimin e substancave narkotike se si një vend përdorues, thonë autoritetet. Megjithatë, zyrtarë nga policia pohojnë se dhe në Kosovë trafikohen narkotikët. Kronike e korespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Kosova është pjesë tranzite të ashtu quajturës rrugë balkanike për trafikimin e substancave narkotike, të cilat nisen nga vendet e lindjes për në vendet perëndimore. Kështu thot Veton Elshani, zëdhënës i shërbimit policor të Kosovës, i cili përshkruan mundësitë e trafikimit të substancave të ashtu quajtura të rënda narkotike, siç janë kokaina dhe heroina.
Ne kemi arsye të besojmë se substancat narkotike të rënda, të cilat vijnë heroin, kokainë, vinë nga Afganistani, nëpërmjet Turqisë dhe vinë tek ne këto për në shkuën Evropë perëndimore. Ndërsa marihuanën, hashashin, vinë tek kanabisit, i kemi që ndoshta janë edhe kultivohen në Shqipëri apo në Kosovë.
Me gjithë këtë, sipas zëdhënësit të shërbimit policor të Kosovës, zotit Elshani, në disa raste edhe Kosova është destinacion i shitjes së substancave narkotike.
Sipas informacioneve të cilat ne posedojmë, 1 kg heroin në tregun kosovar bën minimum 10.000 e maksimum deri në 15.000 euro, por mesatarisht është rreth 11.000 euro. Kokaina, 1 kg është 40.000 deri në 60.000, mesatare 45.000, ndërsa nëse flasim për marihuanën, 1 kg në Kosovë shitet nga 400 euro deri në 500 euro.
Sipas zëdhënësit Elshani, për shkak të kushteve ekonomike të rënda në Kosovë, më tepër ka keqpërdorues të substancave narkotike të lehta që vijnë nga bimët e kanabisit, sesa të atyre që konsumojnë kokainën dhe heroinën. Ndryshe, defektologu Safet Blakaj, drejtues i Qendrës Mediko-Psikoterapeutike Labirint në Prishtinë, në të cilën trajtohen persona që i përdorin substancat narkotike, thotë se në bazë të informatave nga klientët e kësaj qendre, një numër relativisht i madh i keqpërdoruesve të këtyre substancave merren edhe me trafikimin brenda për brenda Kosovës.
Pjesa më e madhe e përdoruesve patjetër merren edhe me trafikimin e drogave. Dikon sipas statistikave tona, të 620 klientë regjistruar deri më tani, 67% prej tyre kanë në rang konflikt me ligjin dhe ato kryesisht për shkak të trafikimit me drogat.
Ndërka zëdhënësi Elshani tekson se statistikat e 5 mujorit të parë të këtij viti flasin për një numër relativisht të madh të rasteve kur policia ka konfiskuar sasi të caktuara të substancave narkotike dhe ka arrestuar trafikuesit e tyre.
Ne kishim 165 persona të arrestuar, shqiptarë, serbë, të tjerë, të cilët ishin marrë me trafikimin e substancave narkotike nga llojet më të ndryshme. Ne kemi pas mbi 30 kg heroin të konfiskuara, mbi 13 kg marihuan, mbi kanabisit mjaftrase, kokain mbi 2 kg. Këto është sasia e cila është konfisku për vitin 2008, periudhën janar-maj.
Sidoqoftë, gjatë vitit 2007 në territorin e Kosovës, policia ka pasur 306 raste të konfiskimit të substancave narkotike dhe ka arrestuar 535 persona për trafikim të këtyre substancave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Pason një kronik nga Shkupi. Eksperti juridik nga Shkupi Osman Kadriu thot se kërkesa e partive politike shqiptare në Maqedoni që të parashihet postin në kryetarit të këtij vendi daton që nga fillimi viteve të 90-ta. Sipas tij, ky post u përket shteteve shumë kombëshe, çfarë është Maqedonia. Kronike e Zërjeta Hajru Jahjagës.
Eksperti për çështje juridike Osman Kadriu thot se ideja për zëvendës kryetarin e shtetit është iniciuar zëshëm që nga vitin 1991, duke theksuar se ky post ka një rëndësi të veçantë sidomos në vendet shumë etnike.
Në kryetari i shtetit ka një peshë të veçantë edhe kjo institucion parashikohet në vend të parë në shtete shumë nacionale. Meqense Maqedonia është shtet eklatant shumë nacional, është masë e nevojshme që edhe Maqedonia të posedon edhe të parashikohet me kushtetutë institucion i ri, domethënë nën kryetar i Republikës.
Thot eksperti për çështje juridike Osman Kadriu, duke nënvizuar se gjatë ndryshimeve kushtetuese, çfarë duhet të definohen kompetencat e nën kryetarit të shtetit.
Vetëm nëse nën kryetari i shtetit ka kompetenca të qarta, të konsiderueshme, të duhura, atëherë mund të flasim se do të jeshim, domethënë, ajo bashkësi nacionale e cila do të jetë atë kandidat për nën kryetar, do të jeshim edhe të përfaqësuar në mënyrë të drejtë dhe adekuate. Nëse punohet vetëm për përfaqësim formal se do të ketë një shqiptar nën kryetar, ajo nuk ka kurrë far peshë.
Vlerëson Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike, ndërkohë duke komentuar qëndrimin e Bashkimit Demokratik për Integrim që kryetari i shtetit të zgjidhet në parlament dhe jo në zgjedhje të drejtpërdrejta, Osman Kadriu thotë se në këtë formë rriten gjasat që me marrëveshje politike presidenti i vendit të zgjidhet shqiptar.
Se me marrëveshje politike nga grupet parlamentare dhe partitë politike relevante, edhe maqedonase dhe shqiptare, sidomos atyre që marrin pjesë edhe janë participienta të pushtetit, mund të arrijë që lutem edhe një marrëveshje që në një prej mandateve kandidati për kryetar i shtetit jetë edhe shqiptar. Tek e fundit, kjo varianta e dytë që elaboroj ka qenë prezente edhe në sistemin e mapashëm, do me tha një partijakë, kur ne kemi pasur rastin atë institucion e ashtu quajtur udhëheqësia kolektive, që edhe kandidati shqiptar të jetë president i shtetit.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Parambylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Ligjvënësit Amerikanë thonë se janë afër marveshjes për të i kalimin e krizës financiare. Këshilli i Sigurimit miraton rezolut kundër programit bërthamor të Iranit. Austria dhe Bielorusia mbajnë zgjedhje parlamentare. Kosova përveç tranzitit dhe vend ku përdoren dhe trafikohen narkotikët, thon autoritetet. Dëgjues të nderuar, këtu mbyllim këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Për informacione tjera vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.